galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo wararka v o a doodan kaga imaaneysa Washington. qodobada aad ku maqli doontaan waa idiin soo socdaane waa maalin axada bisha maarso sanadka 2022 waa 7:20 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. idaacadda wararka v o a dana waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan wararka v o a da waxaa ka mid ah al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidamada puntland ay ku leeyihiin deegaanka galgala. waraysi ayaan idiin haynaa.
waxaa dhacay dagaal kooban oo ka dhacay xerada af-uuf ee deegaanka af-uuf. weerarka waxaa soo qaaday ururka argagixisada al-shabaab, waxaa gaaray khasaare aad iyo aad u baaxad weyn. waxaa yaal hadhamay dadkooda sidaas. wadada ku arki doontaan in 3 waxaa soo xiqaal xerada dhexdeeda goobtii dagaalku ka dhacayna waxaa ka dhacay khasaare kala duwan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ku saabsan xaaladda cudurka qaaxada ee soomaaliya.
cudurka qaaxada waa cudur cudureed ka mid ah cudurada faafa oo dadka iskudi karaan. cudurkan waa cudur waqti dheer bini-aadanka culays badan ku hayay. waqtigii aan daawooyinka antibiotics-kaanba qalajeer samaataqan aan helin ilaa hadda oo la haysa daawooyin casri ah, dhibaatihiisa ilaa hadda bini-aadanka wa haystaa.
waxaad kaloo maqli doontaan qodobo kale oo caalamka iyo guud ahaanba gobolka ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. wararka ka imaanaya deegaanada puntland ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyada ururka al-shabaab ay waabarigii saakeeto ku qaadeen weerar deegaanka af urur ee gobolka bari ee puntland, halkaas oo ah saldhig meel ay ku leeyihiin ciidamada puntland. waxaana wararku ay sheegayaan in weerarka markii hore uu ku bilowday hoobiyaal iyo hubka fudfudud. labada dhinac waxaa la sheegay in 8 qof tirada dhimashada ay gaarayso, 5 ka mida waa ciidamada puntland oo la sheegay 2 ka mida in ay miina la qaraxday. waxaa lagu soo warramayaa in waagu uu isugu baryay kooxahaasi labada dhinac dagaalkii dhex marayay. waa markii ugu horreysay ma aha waqtigan oo al-shabaab weerar kale gedisan ayay ku qaadeen deegaankaasi, iyadoo dhowr sano ka horna weerarkan oo kaleeta ay ku qaadeen ay ku dileen askar badan, isla markaasina ay muddo kooban kula wareegeen. ergega gaarka ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Iran Robert Malley ayaa waxa axadda maantita uu sheegay inaanan lagu kalsoonaan karin in laysu soo dhow yahay heshiiska nukliyeerka ee u dhexeeya quwadaha adduunka iyo Iran, taasi oo hoos u dhigi lahayd rajadii markaasi laga qabay hoos u dhigaysa rajadii horey looga qabay in 12 bilood gudahood wadahadaladii socday laga miro dhaliyo Vienna. fashilka ku yimid dadaalada la soo celinayay ee heshiiskaasi nukliyeerka ee sanadkii 2015 la gaaray waxa uu xakameynayay barnaamijka hubka nukliyeerka ee Tehran, si markaasi iyadana loogu bedelo taasi qaadistii iyo cuqafifintii cunaqabateyntii adkeeda la saaray, waxayna khatar gelisay dhinaca kale taxiisada bariga dhexe, taasi oo horseeday tallaabooyin adag oo reer galbeedka ay kusoo kordhiyeen halkaasi, taasi oo sidoo kale tan ay ka dhalatay sare kuca ku yimid qiimaha saliidda. kuma kalsoonaan karna in ay soo dhowdahay, dhowr bilood ka hor waxaan moodeynay inaan isu soo dhownahay, ayuu yiri Malley xilli uu ka qaybgalayay shirka caalamiga ah ee madasha Dooxa. wadaxaajood kasta marka ay jiraan arrimo sii furdaamin doono muddo dheer, waxay sheegayaan amaba laysku raaca dhinacyadu in ay tallaabooyin hor u qaadaan, inkastoo taasi waqtigan aysan ka muuqanin wadaxaajoodidaasi. xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uusan lahayn istaraatiijiyad isbeddel uu ku sameynayo nidaamka Ruushka, amaba meel arrintaasi ku saabsan ay uga hadleen aysan jirin. kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu Sabtidii sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uusan sii ahaan karin awoodda dalkaasi mid sii hayn kara. waxay ila tahay madaxweynaha aqalka cad waxa uu kula hadlay warbaahinta isaga oo si fudud madaxweyne Putin u sheegay in awoodda uusan sii hayn karin in dagaal uu qaado amaba uu gardarro ku qaado Ukraine ama cid kaleetaba. Blinken ayaa waxa uu yiri Axaddii mar uu booqasho ku joogay Jerusalem. Biden ayaa sabtidii uga dhawaaqay Poland in difaaca reer galbeedka ee Ukraine ee ka dhanka ah duulaanka Ruushka uu muhiim u yahay ilaalinta dimuqraadiyadda ah adduunka oo dhan jiilasha soo socday kuwa haatan jooga. Tijaabada xilligan waa tijaabada waqtiga oo kasta ah, ayuu yiri Biden isagoo khudbad ka jeedinayay deegaanka Royal ee astaanta Warsaw ee lagu burburiyay dagaalkii labaad ee adduunka kadibna dib loo dhisay iyada oo la isticmaalayo burburkii 1977-meeyadii ilaa 80-maadkii. Biden waxa kaleeto uu sheegay in dagaalka Ruushka ee ka dhanka Ukraine uu yahay tusaale ka mid ah dareenka bini'aadamka ee ugu da'da weyn amaba ugu facaweyn iyada oo loo adeegsanayo xoog aan caqli ahayn iyo maquunin qaldan oo la rabo in lagu xakameeyo Ukraine. Faafahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen Saaka deegaanka ama saldhigga ay leeyihiin ciidamada Puntland ee maamul goboleedkaasi dhinaca deegaanka Afur. Dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay inay maqleen hoobiyaal iyo hub kaleeto oo loo adeegsaday dagaalka ka dhacay Saakadii horeeta halkaasi. Wararkii ugu dambeeyey ee faafahinta la xiriirta dagaalkaasi waxaa inoo soo dirtay wariyaha VOA-da Faadume Yaasiin Jaamac oo wareysatay taliyaha aagga bari ee ciidamada difaaca Puntland Gaashaanle Siciid. Waa Siciid Nuur Shire oo ku sugan tuulada Afurur. Waxaan ugu horreyntii weydiisay bal khasaaraha ka dhashay weerarkaas inuu ka hadlo.
Saaka abaara salaadi subax waxaa dhacay dagaal kooban oo ka dhacay xerada Afurur ee deegaanka Afurur. Weerarka waxaa soo qaaday ururka argagixisada Al-Shabaab. Waxaa gaaray khasaare aad iyo aad u baaxad weyn. Waxaa yaal hadda meydadkoodi sidaa sawirada ku arki doontaanin saddex baaxad oo xitaal xerada dhexdeeda goobtii dagaalku ka dhacayna waxaa ka dhacay khasaare kala duwan oo labada dhinacba. Ilaa haddana waxaa jooga ciidamadii Puntland ee difaaca Puntland baa hadda goobta ku sugan.
Imisa askari ayaa ku dhintay weerarkaas?
Dhimashadu way kala duwan tahay. Ciidan ahaa ciidamadii gurmadka ahaa ayaa miina la garaxday, laakiin ciidanka ku dhintay goobta dagaalku ka dhacay waa saddex askari.
Ciidamada gurmadka ee qaraxu la kacay gaariga ay saarayeen waa imisa dhaawacaya dhimashadu?
Dhimashadu waa waraye iyo saddex nin oo dhaawaca.
Dhinaca xerada maxaa ku dhaawacmay?
Dhinaca xerada waxaa ku dhaawacmay afar askari baa ku dhaawacmay oo qeyb ay dhaawacaysan tahay.
Xerada imisa jiho ayaa laga soo weeraray taliye?
Xerada waa laga soo weeraray dhinaca bariga oo aan dalicadahaan jirin inay laga soo weeraro. Ciidanka difaaca Puntland oo runtii u diyaarsanaa weerarkan xogtiisana waxay isla difaaceen si adag.
Gudaha magaalada Afurur ma galeen gaadiid dowladdu ay leedahay? Ma jirtaa inay ka haysteen ama ay gubeen
magaalada? Ma jirin toos. Waxaa joogay ciidamada difaaca ayaa joogay magaalada kusugnaa oo runto ka hayay oo difaacyada hayay magaalada. Wax cadow ma jirin. Xeradana sidoo kale cid soo dhawaatay ma jirto. Gaadiidka hal gaari baa jira oo ku dhacay qor weyn oo hoobiye ah oo banaanka laga soo hubiyay, laakiin wax kale oo khasaara ah oo dad ah ma jiraanin. Haddaan ku hadlayo xerada ayaan joogaa, wax khasaara ah ama dab ah oo ka muuqdaana ma jiraanin, mana jiro. Intaas unba insha allah xaaladda guud waaya.
Waa imise gaadiidka uu hoobiyuhu ku dhacay oo xerada dhexdeeda ku
gudtay? Hal gaari waaya, gaari noocyada waa.
Khasaaraha marka la isku daro dhimashada iyo dhaawac waa imisa?
Dhimashadu waxa waaya shan waaye. Dhaawacana marka la isu geeyay waa toddoba. Qayb ay fududahay, aada fududahay, dhaawacay aad iyo aada fududahay.
Ma jirtaa gaari ay saaran yihiin dad shacaba in miino la kacday barqanimadii maanta?
Haa, gaarigaas wuu jiraa. Nin laga dursan buu ku qarxay. Isaga information mistaaxda insha allah waxaa inadnaa waqti ka bedelan dila.
Goob joogayaal ku sugan tuulada Afurur waxa ay sheegeen in dagaal uu ka dhacay buuraha korka ka ah xerada ciidamada daraawiista ee Afurur, rasaasna ay maqlayaan. Dagaalkaasi maxaa khasaare ka dhashay?
Dagaalkaas meelaha lagu dagaalamayo waxa weeye waa keymo iyo meelo buur ah. Iraada wax mataqaanaa khasaare ah oo dhinaca iyaga ma jiro, laakiin meyg badan baa jira oo xaggooda ah oo buuraha yaal. Marka iyagana waxaan soo bandhigi doonaa waqtiga ugu dhow insha allah. Qaybna waa maxaynaa muuqaaladooda.
Hadda dagaalku weli ma socdaa?
Magaalkii lagu joogsaday ma dhowid bu joogsaday, marka laakiin lama kala fogo la isugu miya.
taliye kaasi waxa uu ahaa Saciid Nuur Shire oo u warramay wariyaha V O E da Faadumo Yaasiin jaamaca halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Waa tahay galab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay wuxuu la kulmay mas-uuliyiinta gobolka Banaadir iyo kuwa laamaha amniga ee ka jira halkaasi, iyadoo sidoo kale toddobaadkii horeetana weeraro culus ay Al-Shabaab ku qaadeen magaalada Muqdisho iyo Beledweyne, weeraradaas oo ay ku dhinteen dad ka badan 10 qof. Haddaba sidee amniga loo xoojin karaa xilligan lagu guda jiro doorashada? Warbixin amurtaasi ku saabsan oo guud ahaan amniga ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Arbacadii aynu ka soo gudubnay ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kalena ay magaalada Beledweyne ka dhaceen laba weerar oo ismiidaamin ah, kuwaasoo ay ku dhinteen dad isugu jira rayid, musharaxiin iyo xildhibaano. Haddaba amni darrada sii kordhaysa dib u dhac intee le'eg ayay u keeni kartaa doorashada jiitamaysa, kalsooni sidee ah ayayse musharaxiinta u loolamaysa kuraasta ku qabi karaan amniga goobaha ay doorashadu ka dhacayso? Wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo ka mid ahaa dadkii uu dhaawaca fududi ka soo gaaray qaraxyadii Beledweyne ayaa V O A uga warramay aragtidiisa ku aadan saameynta ay amni darradu ku yeelan karto doorashooyinka.
Qaraxyada dib u dhac weyn ayay keeni karaan, waayo mar walbo la helo xog amni waxaa loo baahnaana waqti lagu xaqiijiyo, taasina waxay keenaysaa dibudhac iyo dayaalgarow xagga waqtiga ah. Taas waa mid. Talabaad, haddii qarax uu yimaado iyadana agabka iyo goobihii doorashooyinka lagu qabanayay ayaa iyadana markaysa dhaawac usoo gaari karaa, taasina waxay keenaysaa iyadana dibudhac oo waxaan sidii loo dib loogu soo kabi lahaa. Ta saddexaad, oo aydan la samax allah, haddii dad muhiim ay meesha ay ku dhintaan ama ay ku dhaawacmaan oo baroordiiq iyo wax lamida loo sameynaa lagu ixtiraamaayo, ayadan waxaa loo baahan yahay waqti in maarkaysa lagu sameeyo. Niyadjab ma keeni karaan waxani, waxay la tahay aniga niyadjab weyn ayay ku keeni karaan shacabka Soomaaliyeed, waayo amni darrada dalka horumarkiisa ayay mar walba dhibaato ku keenaysaa.
Aragtida Doktor Cabdiraxmaan waxaa mid ka duwan qaba Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho.
Doorashadu horta waa shaqada kaliya ee u harsan dalka in laga qabto. Dibudhacna waxa la marayaa hadda sanad iyo laba bilood ba la marayaa. Anigu ma aaminsanay doorashada inay dib u dhici karto oo dibudhac dambe uu ku iman karo, sababtu waxay tahay waxay noqonaysaa waxay u muuqataa ku talagal. Dee marka hawl lagu talagalayna haddii aad adigu iska raacdo sax maaha. Marka aniga waxaan aaminsanahay wax kasta oo dhaca doorashada in la qabanayo, ummadana de intii dhimatay Allah u naxariisto, intii dhaawacantana Allah bogsiiyo, laakiin ismalihi dib u dhac marmarsiyo keeni kara oo dambe ayaa doorashadan u horeeya ma oranayo. Marka waxaan aaminsanahay inay dhici doonto insha Allah.
Xaaladaha amni darro ee ka dhashay goobaha doorashooyinka lagu qabanayo ayaa kalsooni darro ku abuura musharaxiinta kuraasdoonka ah, sida uu tilmaamayo afayeenka golaha kala soo jeedinta Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari.
Musharaxiinta waxay u dhimi kartaa, waxaan isleeyahay waxa weynay u dhimi kartaa mar haddii aanay jirin kalsooni uu qofka musharaxa uu ku yimaado oo uu ku tartamo oo uu ku kalsoon yahay meesha uu ku tartamayo inay abni tahay. Dee wax walba waxa ugu horreeya ugu muhiimsan abniga qofka musharaxa ama mas-uulka ee doonaya inuu dalkan hogaamiyo waa in uu ku kalsoon yahay goobta iyo meesha lagu qabanayo. Intaa keliya mahane magaalada lafteeda in abni uu ka jiro uu ku kalsoon yahay. Marka taasna waxay saameyn iyo cabsi badan gelinaysaa musharaxiinta kala duwan ee ka kala imaanayo meelo kala duwan. Runtii waxay u baahan tahay in arrintaas mas-uuliyad weyn la iska saaro.
Wasiirkii hore waxbarashada ayaa ugu dambeyntii qaabkan u dhigay fikirkiisa ku wajahan sida lagu sugi karo amniga goobaha doorashooyinka.
Amniga goobaha doorashooyinka in la sugo aad ayay u adag tahay, iyadoo aan dalka amnigiisa aan la sugin. Aniga saasaan aaminsanahay. Dabcan si ku meel gaar ah waxaa loo yabyabi karaa, laakiin xal amni oo waara haddii la doonayo in la helo waxaa loo baahan yahay qorshe amni oo daqiiq ah oo si wanaagsan looga fikiray. Waxaa loo baahan yahay commitment, ballanqaad iyo ka go'naasho ama go'aan qaadasho madaxda qaranka ka imaaneyso. Marka hadii la doonayo in si degdeg ah lagu soo celiyo kalsoonida shacabka iyo murashaxiinta ama xildhibaanada soo noqonayaba oo lagu soo celin lahaa kalsoonidoodii, waa in madaxda dalku ay muujiyaan mas-uuliyad oo ay wada shaqeeyaan oo ay iska daayaan xinka iyo barbagaanka dhexdooda ah, ciidamadana laga ilaaliyo inay siyaasadda qayb ka noqdaan, ciidamada kala duwan la mideeyo loona adeegsado oo keliya howlihii loogu talagalay.
Qalqalka dhanka amniga ee kordhaya ayaa ku soo beegmaya xilli beesha caalamka ee dhinacyada Soomaalida ku cadaadinayso in la soo gebagabeeyo geedi socodka doorashada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waa tahay mahadsanid Qoyste. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa soo gebagabeeyay booqasho saddex maalmood qaadatay oo ku tagay mid ka mid ah dalalka Yurub xilli colaad ee ka socota Ukraine dib duulaankii Ruushka. Intuusan kasoo laabanin dalka Mareykanka ayaa Biden waxa uu khudbad ka jeediyey dalka Poland oo daris la ah Ukraine. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo dirtay wariyaha V O A-da Anita Kabol, waxaase soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay uga dhawaaqay Poland in difaaca reer galbeedka ee Ukraine ee ka dhankaa faragelinta Ruushka uu muhiim u yahay difaaca dimuqraadiyadda dunida guud ahaan iyo jiilka soo socdaba. Tijaabadan xilligan waa mid mar walba ah, ayuu yiri madaxweyne Biden oo hadalkan ka sheegay khudbad uu ka jeediyey qasriga boqortooyada Warsaw, kaasoo lagu burburiyey dagaalkii labaad ee dunida kadibna burburkeedii dib loogu dhisay sanadadii 1970-aadkii iyo 80-aadkii. Biden ayaa sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu ku qaaday in uu tusaale u yahay doonista ugu faca weyn ee bini'aadamka ee loo adeegsado ciidamo arxan daran iyo warar been abuur ah si loo qanciyo baahi daran oo loo qabo awood maroorsi iyo xukun. Isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu yiri madaxweyne Biden,
"Don't even think about moving on one single inch of NATO territory.
Ha ku fikirin inta ko ay NATO leedahay aad ku soo talaabsato. Waxa waajib ahi uu inaga saaran yahay sida uu dhigayo qodobka shanaad in aanu difaacno taako walba oo ka mid ah dhulka NATO."
Madaxweyne Biden ayaa intaasi raaciyay, wax kale ma ahan ee waa dagaal toos ah oo lala galayo sharci ku saleysan kala dambeyn caalami ah oo dunida laga hirgeliyey tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. Sidoo kale waxa uu xusay Biden sida uu Ruushku marna aan ugu guuleysan doonin dagaalka Ukraine.
Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of
Ukraine mar guul uma noqon doonto Ruushka. Dadka xorta ah ee reer Ukraine waa ay diideen in ay ku noolaadaan duni mugdi ah oo aan rajo lahayn. Waxaanu lahaan doonaa mustaqbalkaas ka duwan oo sax ah, dimuqraadiyadda iyo xorriyadduna ay saldhig u tahay nolol iyo rajo, bini'aadannimo iyo sharaf, xorriyad iyo wax walba oo suuragal ahina ay ka jiraan.
Ku dhawaad 3,000 oo qof oo ay ku jiraan qaxooti reer Ukraine ah ayaa isugu soo baxay bannaanka qasrigan si ay u daawadaan khudbadda Biden oo toos loo tabinayay. Waa in aynu hadda go'aansanaa, ayuu yiri madaxweyne Biden, in aynu dagaalkan muddo dheer ku jirayno. Isagoo intaasi raaciyay,
"For God's sake, this man cannot remain in power. Amar Alle,
ninkani ma sii joogi karo xukunka."
Dhinaca kalena, galbeedka dalka Ukraine, gobolka Lviv ayaa waxaa shalay ku dhaawacmay 5 qof. Gobernarka gobolkaasi Maxim Tasakiski ayaa sheegay in labadan gantaal uu midkood ku dhacay goob shidaalka lagu keydiyo, halka kan kalena uu ku dhacay warshad militarigu leeyahay. Wakaaladda wararka ee FBI ayaa soo warineysa in nin lagu xiray mid ka mid a goobahan ay gantaaladu ku soo dhaceen, iyadoo looga shakiyey inuu basaas u yahay Ruushka.
Warbixintii Anita Kabol oo Falastiin Axmed Iimaan ay soo koobaysa ayo taasi ahayd. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhageystaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. cudurka TB-da ama qaaxada waxa uu soo aafeynayay aadanaha kumanaan sano ka hor. Bakteeriyada keento ayaa la rumaysan yahay in ay ku dhex meereysato dadka. Dr. Robert Koch ayaa sanadkii 1882-kii helay bakteeriyada ama ilma aragtida keento cudurka qaaxada, taas oo la yiraahdo Mycobacterium tuberculosis. Sanad walba marka la gaaro 24-ka bisha Maarso ayaa dunida laga xusaa cudurka qaaxada. Xuskan ayaa ah fursad lagu gudbiyo wacyigelinta bulshada ee xanuunkan oo ka mid ah kuwa ugu duqsan uguna dilista badan caalamka. Toddobaadkii hore, meelaha lagu xusay ayaa waxaa ka mid ahaa Soomaaliya. Haddaba, waa sidee xaaladda cudurka TB-da ee Soomaaliya? Sidee ayay mujtamaca ugu baraarugsan yihiin? Maxayse tahay kaalinta Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ee la dagaalanka cudurkan? Arrimahaasi oo dhan waxaan uga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan, waxaana marti noogu ahaa Dr. Cabdicasiis Maxamuud Shire oo ah maareeyaha mashruuca qaaxada ee Wasaaradda Caafimaadka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dr. Cabdicasiis, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Nuro, ku mahadsan tahay cuzimada iyo cuzimada barnaamijka.
Dr. Cabdicasiis, bal marka hore cudurkan qaaxada noo faahfaahi.
Cudurka qaaxada waa cudur ka mid ah cudurada faafa oo dadka isu gudbi karaan. Cudurkan waa cudur waqti dheer bini-aadanka culays badan ku hayay. Waqtigi aan daawooyinka antibiotics-kaanba qalajeer samaytaqan aan helin, ilaa hadda oo la haysta daawooyin casri ah, dhibaatihiisa ilaa hadda bini-aadanka waa haystaa. Inkastoo horumar weyn laga gaaray hadda daaweyntiisa, dhibaatada ugu badan wadamada uu ku hayo waa wadamada soo korayo. Cudurkan inta badan wuxuu ku xiran yahay heerka nolosha bulshada. Bulshada hadduu dhaqaale hore u maro ay awood u yeeshaan in social housing la sameeyo, amba bulshada loo soo biyo guri ee degaan, waxay hal arki inay yaraanayso cudurka. Cudurka inta badan waxaa keena dad badan oo meel yar kuwada nool, overcrowdingka inta badan aa keena. Laakiin cudurka waxaa gudbiyay bacteria oo inta badan fadhiisa sambabada, taasaa sahlayso qof ugu hadlaya amba heesa ama qufacayo inu qofku u dhow uu u gudbiyay jirada.
Waa gartay. Marka heerka cudurka uu gaarsiisan yahay ee Soomaaliya, haddii aad ma faahfaahiso.
Horta waxay aan ku shee adduunka sanadkii wuxuu ku dhacaa 10 million oo qofood. Soomaaliya maadaama ay dowlad dhexe ay jireen qiyaaso kala duwan la isticmaalaa, waxaa lagu qiyaasaa 41,000 dad gaaraya Soomaaliya inuu sanadku ku dhaco. Si daro dadaal badan aan hoos u gelin, laakiin weli waxaan helnaa oo keliya dadkaas dhacay 17,000 ka mid ah qiyaastii.
Waa gartay.
Taas oo naqanaysa 42%. Marka wax badan oo taallo waxaa waaye 58% dadka qaba jirada ma imaadaan ruuxa caafimaadka oo dhan.
Waa tahay. Marka Dr. Cabdicasiis, maadaama aad madax ka tahay qeybta qaaxada ee maaragtay Wasaaradda Caafimaadka ee Soomaaliya, wasaaradda doorka ay ciyaarayso oo gaar ahaan maaragtay la tacaalida cudurkan waa door noocee ah?
Wasaaradda caafimaadka waxay fulisaa daryeel caafimaad qof kasta iska shakisan inuu cudurka qabo. Waxaa la siiyaa baaritaan lacag la-aan ah iyo daaweyn lacag la-aan ah. Qof walba meesha rugta caafimaadka oo qaaxa lagu tago, wax condition kuma xirno, waxaa loo baahan inuu imaado oo la baaro oo aan siina daawada. Dowladdu waxay ka go-an in qof kasta muwaadin Soomaaliyeed oo u baahan daryeel caafimaad inuu helo.
Waa gartay. Marka toddobaadkii hore, dunida waxaa laga xusay maalinta qaaxada oo ku beegnayd 24-kii bishan Maarso. Xuska sanadkan, fariin noocee ah ayaad idinka u gudbiseen dadka Soomaalida?
Kumaasbaa su-aashaaseed. Maadaama hore u sheegay cudurka qaaxada cudur oo bini-aadan waqti dheer dhibaato ku hayay oo dhimasho badan sababo, markuu imaaday pandemiga ama cudurkii covidka, waxaa adduunka dhan isku taxluujiyey sida looga qaban lahay covidka. Cudurro badan oo ay kamid tahay tuberculosis an HIV-ga iyo sida daryeelka badan sii jir waa yaraatay, taas wuxuu keenay inay hoos dhacaan dadkii lugaha imaanaya la daaweynayay, dadka cusub la helayay, iyo dadka maxaa la dhahayay culays badan ka imaado. Halheyska sanadkan wuxuu ahaa maadaama adduunka oo higsanayo in laga dhameeyo cudurka TB-da adduunka, uuna imaaday raacsanaan yar imaado COVID-ka keenay in dadka lagu dhiirigeliyo inay maalgashadaan TB-da filoola tacaali lahay ayna badbaadiyaan nafta bini aadanka. Haddii jihada la daaweeyo, dadka badan oo dhiman lahaayeen waa badbaadayaan, dadka ku dhaawacmi lahaayeen sababo dhaawacmi lahaayeen waa badbaadayaan. Marka heesku waxa waaye maalgeli la dagaalanka TB-da si aad naf u badbaadisid.
Waa gartay Dr. Cabdicasiis Maxamuud, aad baad u mahadsan tahay. Haatanna waxaan ugu gudbi doonaa qaybtii dhegeystayaasha. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadda ugu horeysa siiyo.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo jooga degmada Booq ee gobolka Doolo. Waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo doktorkaba. Su-aasha aan doktorka weydiinaya galabta waxaa weeye, maadaama inta badan Soomaalidu ay isku khaldaan cudurka qaaxada iyo hargabka, qofkuna isagoo inta badan hadduu rabo qaaxa hayso u malaynayo hargab inuu hayo iska qufacayo, marka maxaa calaamadaa oo qaaxada aan ku garan karnaa oo cudurada kale uga duwan tahay? Waana mahadsantihiin.
Waa ku mahadsanyahay su-aashiisa, waa su-aal muhiima. Labadaba waxay ku dhacaan hawo mareenka, calaamad qabaan isku mid isku dhowdahay sida hargab iyo sida hargabka iyo TB-ga labada waxay leeyihiin qufac iyo qandhay leeyihiin. Qaaxada waxaa si dheer qofku u yeelanaa inuu habeenka dhidido, inuu miisaanka ka dhumo, waqtiga qufacan uu ka dheeryahay. Qof kasta oo qufacaysa laba usbuuc ka badan inay isbaarta fiican oo hubiso inay qaaxa qasiin karo, ama qof dumar qufacayso xaaka soo tufayso oo xaakada dhiig la socda, ayadana muhiim waaya kanoo calaamadaha ee TB-da ka mid tahay. Qofka waxaa loo baahan inuu tago xarumaha TB-da oo si lacag la-aan loogu baarayo haddii laga helo laga daaweynayo. Nasiib wanaag, cudurku waa naqaanaa, cudurku waa cudur daawi karo, haddana cudurku waa mid laga hortagi karo. Hadda oo waxaan awood u leenahay ilaahay mahadiis qofkii aanu ku dhicin oo qof qabto la nool inaan daawo aan siino si cudurku ugu dhicin.
Waa tahay, waa mahadsan tahay. Dhegeysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Cabdullaahi oo jooga Baran. Doctor Cabdicasiis, waxaa weydiin lahaa maxaa xog ah ood ka haysaa xaaladda dadka qaba cudurka TB-da ama qaaxada ee Puntland iyo Somaliland ku sugan?
Puntland iyo Somaliland waxay qabaan wasaaradda caafimaad oo federaal level ah, taasoo la shaqeeyaan dowladda. Bukaanno badan oo qaaxa qaba waa joogaan, laakiin waxaa ka badan federaal government dhulkii joogta ka badan, maadaama dadka ku nool ay ka badan yihiin. Marka waxaa waaye si federaal ah waan waxaynaa dadka dadka qabaan. Si hore u sheegay, Soomaaliya sanadkii waxaa laga helaa 17,000 qofood oo TB ku dhacda.
Doctor Cabdicasiis, waxaan jeclahay anoo daba socda su-aashaasi inaan ku weydiiyo, maadaama aad tiri sanad walba tiradaasi ayaa laga helaa, dawooyinka aad kula tacaashaan ama dadkaasi lagu daweeyo xaggee laga heli karaa? Yaase idinka caawiya arrimahaas?
Daawooyinka waxaa laga heli karaa xarumaha TB-da oo laba nooc ah: xarumo TB ah oo ka shaqeeya oo keliya TB ah, iyo xarumo TB ka dhex furan isbitaallo iyo xarumo TB ka dhex furan NTAG ka furnaa jiraan. Waxaa naga caawiya oo qarashka mashruuca TB-da bixiya Global Fund oo noo soo marsiiya qarashka hay-adda dhahaya World Vision International.
Waa tahay. Dhinacii dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan ku laabto. Dhegeystahan ayaa isna su-aal ku soo weydiiyey.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Cali Muumin, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Doctor Cabdicasiis, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo, dalka waxaa ka jiro abaaro baahsan, abaartaas ay sababtay cudurro badan oo ka mid yahay cudurka qaaxada, marka sidee looga hortagi karaa ama sidee wax looga qaban karaa cudurkaas maadaama uu galaafsaday dad badan oo runtii dadka bulshada u ah lafdhabar? Taas ayaan doktorka weydiin lahay.
Waa su-aal meesha ku jirta. Qaaxada waxay aada ugu dhacdaa dadka aan aada u tabaaraysan oo nafaqo fiicana helin. Nafaqada yarna waxay keenaysaa in difaaca jirka hoos u dhaco, taasoo keenaysa inuu qofku usiaana TB ku dhacdo. Qaaxada waa cudur Ilaahay keenay, Ilaahay daawadana waa keenay. Qof kasta ay ku dhacday ama iskaga shakinaya qaaxada waa inuu tagaa goobaha qaaxada lagu daaweeyo, si loo baaro haddii uu qabinna alxamdulilah, hadduu qabana daawadiya taalo lacag la-aane, baaritaanku lacag la-aane. Meesha waxaan diyaar unahay inaan daaweyno qof kastoo qaba cudurka.
dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno cudurka qaaxada ee Soomaaliya. waxaana marti noogu ah Dr. Cabdicasiis Maxamuud Shire oo madax ka ah qaybta qaaxada ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan joogaa degmada Gaashaame ee dowlad deegaanka Soomaalida. daadihiya barnaamijka Nuur Bukhaari iyo Dr. Cabdicasiis oo barnaamijka marti ku ah, labadiinaba waad salaamantihiin. laba su-aalood baan qaba anigu. su-aasha kuwaad waxay tahay, xanuunka qaaxada waxa uu ka mid yahay xanuunada daaweyntoodu fududdahay, haddana dadka Soomaaliyeed qaarkood way qarsadaanba, haddaba maxaa sabab u ah xanuun la daaweyn karo in haddana la qarsado? su-aashayda kale waxay tahay, xanuunkan sida uu ku gudbo iyo sida maaragtay lagu kala qaado iyadana ayaa noo sharaxdo, aan jeclaan lahayn. aadna waad mahadsantihin, baad afay way dhammaantihin.
Jaamac, waa mahadsantahay. waa caqabad aada u weyn in dadka qabsadaan cudurka, waxaa la istigma lahaa. dhibaatadan waxay ka imaaneysaa dhaqanka bini-aadamka. bini-aadamka mar walba wuxuu isku dayaa inuu naftiisa badbaadiyo. bini-aadamka oo dhanna waa qabaan maxaadlahay dhibaatadaaseeto. waqti hore, waqti taariikhiga, marka intaa daaweynka helin, cudurka qaaxada wuxuu ahaa cudur oo qofku ku dhaco uu disho. marka qof walbo si uu naftiisa badbaadiyo, qofkaas in laga carareen ahayd. weli dhaqankii ku dambeeyay bini-aadamka oo waala takoora qofka. takoortaankaas wuxuu keenaa in dadka si aan loo takoorin inay qarsadaan cudurkay qabaan. laakiin hadda waqtiyaha u dambeeyay, dhulka Soomaaliya waxaa soo badanayaan dadka inay rugaha caafimaadka tagaan ayagoo dhahaya waad ka shakisanahay, waxaan shakisan inaa qabo lix bilood. waxaa loola jeedaa TB-da oo la qorsiyo waaye, macnaha maadaama daaweynta waqtiga daaweynta u yahay lix bilood, marka magacaas isticmaala ku xidhan dhaqan lix bilood laa qaba laga fiiriyo. su-aasha labaad, gudbinta TB-da laba nooc u dhacdaa, nooca sambabada ku dhaco iyo nooca sambabada ku dhicin. midka gudbintiisa sahlanta ama la gudbiyo waa nooca sambabada ku dhaco, taasna wuxuu dhaca qof kasta oo u dhow qof TB-da sambab ku jirto. markuu hadlaayo, markuu qoslaayo, markuu heesaayo, markuu qufacayo, mar walba afkiisa waxaa kasoo baxayo bacteria TB-da wade. qof walba si ugu dhow yahay uu qaali og yahay, waxay ku xirantaa qofka difaaca jirkiisa, waxyaaba badan ku xirantaa. laakiin qof walba u dhow afkiisa ama meeshuu joogo ula xidhan kula jiro waa sahlan inuu qaado cudurka.
Dr. Cabdicasiis, waxaa jira dad kale inkastoo ay yaryihiin oo qofka ma aragtay qaba cudurka iyadoo aanan la baarinba ka guba oo dhaha dab ayaa lagu daweeyaa, marka bal arrintaasina haddii ay jirto maxaad kaga wacyigelin lahayd?
adduunka waddan kasta wuxuu jiraa, wuxuu leeyahay daawo dhaqameed uu leeyahay. annaga daawo dhaqameedka aan qabno waxaa u muhiimsan gubitaanka iyo furitaanka. dad badanaa waxay aaminsan yihiin haddii la gubo inay TB daaweyneyso, taas ma daaweyneyso. ninkaa u tegay isku gubaya lacagu kaa qaadanaa, dhaawaca jirkaa waa gaarsiinaa. waxaanba ku gubaabinaha inay tagaan rugaha lagu daaweeyo cudurka qaaxada, in helaan daryeel caafimaad oo buuxo lacag la-aana.
waa mahadsan tahay. dhegeyste kale ayaa isna doonaya in uu arrimahan su-aal kaa weydiiyo.
magacayga waa Caamir Cabdulcasiis oo jooga magaalada Jowhar, caasimada dowladda Hirshabeelle. waxaan weydiinayaa Dr. Cabdicasiis, wasaaradda caafimaadka gaar ahaan qaybta aad ka tahay madaxa ka tahay, ma noo sheegi kartaa guulaha la taaban karo oo ilaa iyo hadda ay ka gaartay dabargoynta ama la dagaalanka cudurka qaaxada?
guulaha laga gaaro waxaa ka mid ah in la badiyey tirada xarumaha qaaxada lagu baaro laguna daaweeyo. ma ku filna tirad loo baahnay lama gaarin, laakiin waxaan dadaal xoog u galnay inaan furno xarumo badan oo cusub oo qaaxada u daaweeyo. waxaan kaloo aan badnay baaritaanka qaaxada adduunku waxaa kusoo teknolojiya adduunku waa kadishaa mar badan. waxaa soo baxeen mashiino cusub oo waqti gaaban ku sheegaya qofka inuu qaaxo qabo iyo inuu qabin. haddii uu qabo, noo kala sheegaya nooca qaaxada uu qabyahay, nooc daaweynta ay sahlan tahay oo drug sensitive TB la dhahayo, iyo nooc daaweynteeda dhib badan tahay drug sensitive TB la dhahayo. mashiinka wuxuu sahlaa qofka inaad si dhaqsiyan ku ogaano nooca TB, hadduu qabo TB iyo hadduu qabin, iyo nooca uu qabo. Taasna waxay tareysaa in daawadii ku habboonad uu qaato uu dhaqsan u buskoodo.
Waa tahay, waxaan filayaa in dhegeystahaasi uu helay jawaabtii uu u baahnaa. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magaciiga waa Ismaaciil Axmed Maxamed oo ku nool degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada dhexe ee ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle. Doctorka, waxaan su-aalayaa, lama heli karo inta badan dadka cudurrada qaaxada daawadeeda sababtoo ah meelaha dadka lagu daaweeyo oo ku yar deegaanadeena iyo waddanka dhan marki loo eego? Midda kale, haddii la heli karo xataa meel kamida oo daawadaas laga heli karo, waxaa dadka xujo ku ah inay sameeyaan maalin kasta inay imaadaan ay daawadaas ay meesha ka qaataan? Marka dadka tuulooyinka iyo ka imaana ay deegaanada kale fofog, ma loo heli karaa in loo sameeyo bilooyin in daawadaas la siiyo si ay macnaha ayagana ay transportation iyo safaro dheedheer aysan u gelin xilligii markaas baaritaan ay u baahan yihiin loo yeero? Aad iyo aad u mahadsan tahay Tore.
Waa mahadba Ismaaciil. Aadan undanaysana culayska aad ka hadlaysid. Hirshabeelle oo waxaa ku yaalin barcadi ku taala, jooy ku taala, cadadi ku taala, warshiqi ku taala, meelo badan oo Hirshabeelle ku taala, waxay ku taala Balweyne ku taala, Dalaqsi ku taala, magaalo gobol degmooyin badan ka tirsan Hirshabeelle, xarumo caafimaad ku yaala, xarumaha TB ku yaaliin. Ilaa hadda waxaa weye caqabad weynan ku qabnaa dhibaato badan dadka inay daawada dhameystaan. Daawada waxaa loo baahan yahay qofka inuu maalinba imaado asoo baahan oo xanuunta ka qaata daawada. Qofkii dareemaya inuu imaan karin waxaa la xiriira xaruntiisa. Qofka daaweynaya wuxuu helaa xal kale u helaa oo laba isbuuc mar inuu imaado keliya oo kale daaweyn kala siiyo oo qof oo damiin oo ballan qaaday daawada inuu asiga siina haddii la helo. Culays badan ma jiro. Muhiimbeen waxa waaye in qofka cudurkan ka daaweyno, maahan in qofka la dhibo, maahan hala hadlo qofka kan oo shaqaalaha caafimaadka meesha joogaan hanu u sheega xaalada jirta. Laakiin waxaan jecelnahay labada bilo ugu horeysa qofka kano inuu waqtigiisa u imaado oo maalinkasta daaweynkiisa qaato.
Waa mahadsan tahay Doctor Cabdicasiis Maxamuud. Ugu dambeyntii, maxaa tala ah oo aad u soo jeedin lahayd bukaanada xanuunkani qaba maaragtay iyo dhammaan mujtamaca Soomaalida?
Waxaan soo jeedi lahaa TB-da cudur waa ilaaha keena, ilaahay wuxuu keena ceeb malha. Alxamdulilaahi, waxaan hadda awood u leenahay inaan cudurta qofka aan ka baarno si dhaqsiya, aan ku ogaano juduu qabo, waxaana awood leenahay inaan daaweyno. Labadaba daaweynta iyo baaritaanka ku lacag la-aan waaye. Marka waxa waaye fursad aada u fiican waaye. Alxamdulilaahi, mahadiis aan dadka Soomaaliya u deeqeyn.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Doctor Cabdicasiis Maxamuud Shire oo ah maareeyaha mashruuca qaaxada ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Buqaare ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka. Dhegeystaha, halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa idaacaddeenna Galabnimo. Xilli dunida ay weli uu kasii jiro xanuunka COVID-19, dad badanna ay qaateen tallaalka looga hortagaya xanuunkaasi ayaa sidoo kaleeto meelaha qaarkood waxaa lasoo sheegayaa in kiisaska xanuunka ay kordheen. Dalka Kanadana waxa uu wadaa qorshe ay dhankooda ku soo saarayaan tallaal. Haddaba dowladda Kanada qorshaheeda ayaa waxaa kadib WFP ay ansixisay tallaal si markaasi ugu deeqo dalalkan awoodin in dadka ay tallaalkaasi COVID-19 ay helaan. Warkan ku saabsan amuurtaasi waxaa tarona kasoo diray wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
Waxaa laga yaabaa in Kanada aysan awood u yeelan inay deeq ahaan ku bixiso malaayiin tallaalka keliya ee COVID-19 ee lagu sameeyey dalka, maadaama sida la sheegay laga cabsi qabo in isticmaalka tallaalka uu ogolaansho ka waayo hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO. Waaxda caafimaadka Kanada ayaa bishii hore ee February ansixisay in dadka da-dooda u dhexeyso 18 ilaa 64 ay qaadan karaan labada tallaal ee Covivance ee ay soo saartay shirkadda Medicago ee dalkan, taasoo waaxdu ay ku sheegtay in 70% uu difaac u yahay COVID-19, halka 90% uu difaacayo xanuunada uu keeno nooca Omicron sida qandhada. Dr. Mariangela Simao oo ah kaaliyaha WHO ee arrimaha daroogada, tallaalka iyo dawooyinka ayaa sheegtay in WHO ay siyaasad qayaxan uga degsan tahay in arrimahan ay ku lug yeeshaan shirkadaha soo saara tubaakada iyo hubka. Waxay intaasi ku dartay in baarista Medicago hadda hakad la geliyey ayna u badan tahay inaanay heli doonin ogolaansho. Shirkadda Philip Morris ee caanka ku ah soo saarista tubaakada iyo sigaarka ayaa la sheegay in 20% ay leedahay shirkadda Medicago ee soo saartay tallaalka, taas ayaana loo maleynayaa sababta ay WHO uga cagajiidayso ogolaanshaha. Arrimahan ayaa imaanaya kadib markii maalin ka hor wasiirka horumarinta caalamiga ee Kanada Harjit Sajjan uu WHO ka codsaday inay ansixiyaan tallaalka Kanada si ay ugu yaboohaan dalalka uu dhaqaalahoodu hooseeyo. Kanada waxay haysataa heshiis ay ku helayaan 20 milyan oo doos oo tallaalka ah, waxayna gaarsiin kartaa ilaa iyo 60 milyan oo doos oo tallaalka. Laakiin 85% dadka Kanadiyaanka ah ee ka weyn 5 sano ayaa hadda ah kuwa si buuxda u tallaalan. Haddii WHO ay ansixin weyso tallaalka Kanada, khubaradu waxay sheegayaan in Kanada aysan awoodi doonin in ay yaboohdo tallaalka si iyada iyo bahwadaagteedu ay u gaaraan bartilmaameedka ah in bisha Julaay ee sanadkan 70% guud ahaan dadka dunidu ay noqdaan kuwa ka tallaalan COVID-19. David Swinner oo bare dhanka sharciga ka ah jaamacadda Ottawa ee dalka Kanada ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in ay waali tahay in WHO ay tallaal wanaagsan ku diido iyadoo lala xiriirinayo un shirkad soo saarto tubaakada. Wasiirka caafimaadka Kanada Jean Douglas ayaa Khamiistii sheegay in isaga iyo wasiirka wax soo saarka dalka Francois Philippe ay si dhow arrimahan ugala hadlayaan hay-adda caafimaadka adduunka WHO. Dadka Kanadiyanka ah oo Soomaalidu ay ku jirto ayaa rajo weyn ka qaba in hay-adda caafimaadka adduunka WHO ay ansixiso tallaalka lagu sameeyay dalkan si loogu deeqo dadyowga u baahan ee ku nool dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo. Dowladda Kanada ayaa sanadkii 2020 shirkadda Medicago ku maalgelisay 370 milyan oo dollar si loo horumariyo tallaalka Covivance. Sidoo kale waxay ka caawisay sidii loo weynayn lahaa xarunta wax soo saarka ee shirkaddu ku leedahay gobolka Quebec. Haddii Kanada loo ansixiyo tallaalkeeda, waxay malaayiin tallaalka ah ku weejin doontaa ololaha COVAX ee lagu doonayo in guud ahaan dunida la gaarsiiyo tallaalka. Dalalkaas waxaa ugu horeeya kuwa dhaqaalahoodu hooseeyo ee ay ku jirto Afrika. Kanada waxay horey u ballanqaaday in 200 milyan oo tallaal ay ku deeqi doonto, balse ilaa iyo hadda 15 milyan oo keliya ayay ku bixisay deeq ahaan. Laakiin waxaa la sheegayaa in Kanada ay ku deeqayso 100 milyan oo tallaal oo hor leh, taasoo markii hore ay u dalbatay dadka Kanadiyanka oo hadda aanan u baahnayn maadaama ay inta badan tallaalan yihiin. 20 milyan oo ka mid a tallaalkaasi ayaa la sheegay inay ka imaaneyso shirkadda Medicago, taasoo in deeq ahaan lagu bixiyo ay ku xirnaan doonto ansixinta hay-adda WHO. Hadda hal ka mid ah 10 qof ee ku nool dalalka faqriga ah ayaa la sheegayaa inay si buuxda u tallaalan yihiin, hal ka mid a 7 qofna waxay qaateen 1 doos oo tallaalka ah. Laakiin dalalka qaniga ah oo Kanada ay ku jirto 4 qofba 3 ka mid a ayaa lagu soo waramayaa inay si buuxda u tallaalan yihiin, halka kala bar dadka ku nool dalalka hodanka ah ay qaateen tallaalka 3aad ee loo yaqaano xoojinta ee COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Xuseen Nuur Xaaji, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. Haatanna Ethiopia, dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday xabajoojin ay shuruudo ku xiran tahay, isla markaasina mucaaradka gobolka Tigree ayaa ogolaaday in xabajoojintaasi haddii shuruudaha qaarkood la buuxiyo ay ogolaanayaan. Haddaba tallaabadan nabadda ma u dhoweyneysa Ethiopia? Waxaa warbixin amuurtaasi ku saabsan qortay wakaaladda wararka ee AFP, waxaase soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
waxaa jiray cadaadisyo diblomaasiyadeed oo caalami ah oo lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka TPLF, kaasi oo socday tan iyo bishii Noveembar ee 2020. Diblomaasiyiinta ayaa isaga kala gooshayay labada dhinac muddo bilo ah. Ergeygaarka ah ee Maraykanka ee gobolka ee dhowaan la magacaabay David Satterfield ayaa Ethiopia ku sugnaa horraantii toddobaadkan. waxaan u malaynayaa in cadaadiska caalamiga ah uu kaalin ka qaatay go'aankan, waxaa sidaasi wakaaladda wararka AFP u sheegay Aweed Weldemichael oo ah khabiir amni oo ku xeeldheer Geeska Afrika oo ka tirsan Jaamacadda Queen's University ee Kanada. Ethiopia waxa ay wajahaysaa caqabado dhaqaale oo ka dhashay dagaalka, isla markaana wada xajudiyada ayaa ka socday daaha gadaashiisa, ayuu yiri. Mareykanka wali ma aysan soo rugin cunuqabateyno, hase yeeshee sharci suurtagal ka dhigaya ayaa la dhaqaajiyay. Waxaa sidoo kale laga fikiray in la xadido kaalmada maaliyadeed ee Ethiopia ay ka hesho deyn bixiyaasha caalamiga ah ee hay'adda horumarinta Mareykanka. Tani waxay imaanaysaa iyadoo Ethiopia ay wajahayso mid ka mid ah xasaradihii cunno ee ugu xumaa ee muddo 10 sano ah, iyadoo 30% dadkeeda oo gaaraya 110 milyan oo qof ay u baahan yihiin caawimaad, ayuu yiri Rena Lefort oo ah cilmi baare madaxa bannaan oo qaabilsan Geeska Afrika. Sidaasi oo ay tahayna, Ethiopia waxay wajihi kartaa xasarad cunno iyada oo aan helin kaalmo caalami ah, ayuu yiri Lefort. Kooxda TPLF ayaa sidoo kale lagu qasbay inay dib u eegto mowqifkeeda. Gobolka ay ku xoogan yihiin ee Tigray oo ku sugan waxay qaramada midoobay ugu yeerto go'doon xilli ay ku soo socoto macluul. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa dhankiisana ka tanaasulay isku daygiisii dib u qabsasho ee Tigray, taasi oo ka caraysiisay xulufadiisa gobolka Amhara, halka uu sidoo kalena ka hortagayo kacdoon iyo weliba muqaawamo uga imaanaysa gobolka Oromia, sida uu sheegay Lefort. Bilihii dhowaa waxaa jira isbeddel ku yimid ahmiyadaha, Abiy Ahmed ayuu yiri. Dowladdu waxa ay sheegtay in ay rajaynayso in xabujoojintu ay dedejin doonto in gargaar la gaarsiiyo gobolka Tigray, halkaasi oo si aad ah loogu baahan yahay cunno, shidaal iyo dawooyin. Hase yeeshee xilligan, kolonyada gargaarka ayaa u baahnaan doona inay ka gudbaan gobolka Cafarta, halkaasi oo qaybo ka mid ah ay joogaan TPLF, islamarkaasina mas-uuliyiinta deegaanku ay diideen in gargaar loo marsiiyo Tigray ilaa mucaaradku ay ka baxaan halkaasi. Ma hubno haddii kolonyadu ay si degdeg ah dib ugu bilaabmi doonaan keliya in xabujoojin lagu dhawaaqay, waxaa sidaa CFB u sheegay ila wareedyo. Ethiopia ayaa xabujoojinta shuruud uga dhigtay in TPLF ay ka baxaan gobollada Amhaarada iyo Cafarta. TPLF ayaa dhankeedana ogolaatay in colaadda la joojiyo keliya haddii gargaar la gaarsiiyo gobolka Tigray. TPLF waxaa suurtagal ah inay tanaasul ka samayso gobolka Cafarta, hase yeeshee uma muuqato inay ka bixi doonto Amhaara sida ay sheegayaan falanqeeyayaashu. Hase yeeshee ismariwaaga Cafarta wuxuu caqabad ku yahay iyada un, sida uu sheegay Lefort. Kormeerayaasha ayaa sidoo kale sheegaya inaysan u muuqan in mucaaradka TPLF ee gobolka Amhaara ay ogolaan doonaan in gobolkooda la marsiyo gargaar loo sido Tigray. Kooxda Eurasia ayaa sheegtay in labada dhinacba ay u arkaan in cadaadis military uu yahay habka ay uga guuleysan karaan isdhiibid ka hor wada hadal kasta, xitaa haddii aanay guul buuxda ahayn hadafku. Xabajoojintu waxay ka dhigan tahay tijaabo is-aaminaad dhisid ah oo u dhexaysa TPLF iyo dowladda federaalka. Sidaasi oo ay tahayna, xabajoojin buuxda oo joogto ah ma muuqato mustaqbalka dhow marka loo eego mowqifyada adag ee labada dhinac ay ka taagan yihiin arrimahan, ayay tiri hay-addan oo daraasaadkan samaysay.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wakaaladda wararka ee AFB warbixintii ay ka qortay Ethiopia nala socodsiinayay, waxaadna ka dhageysanayseen Washington. Markana isla arrimaha Ethiopia ayaan ku guda jirnaa. Dhinaca kale, roobabka guga ayaa waxa ay ka curteen deegaano ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, waxaana la sheegay in degmooyinka Shabeelle iyo Tuli Guuleed oo ka tirsan gobolka Faafan ay roobabku dileen boqolaal ari ah, kuwaasi oo roobku uu helay xilli ay tamar yareeyeen kadib abaaro ba'an oo bilihii lasoo dhaafay ka jira halkaasi. Warkan jigjiga waxaa kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Inkastoo weli ay abaaro ba'an ka jiraan deegaanka Soomaalida, haddana maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa jiray inay ka deegaan goobo ka mid a deegaanka roobkii guga, kuwaas oo saameyn ku yeeshay inay galaaftaan noloshooda xoolo ku kala dhaqnaa. Degmooyinka Shabeelley iyo degmada Tulli Guuleed, xoolahan dhinta ayaa waxay ahaayeen kuwa ay abaartu saamaysay ee markaasi ka soo duulay gobollada abaartu ka jirtay ee deegaanka Soomaalida. Dr Asad Cabdiraxmaan waa madaxa xafiiska xoolaha degmada Tulli Guuleed. Waxa uuna idaacadda v o a u xaqiijiyey in degmadaasi Tulli Guuleed, qabeley hoos yimaada, ameyeen roobabka ka da'ay aagani. Sidoo kale waxa uu sheegay mas-uulku in ay u gurmadeen xoolo dhaqatada isla markaana ay u qaybiyeen daawada xoolaha iyo calafka xoolaha.
Kulley xoolo badan baa kusoo doolay oo taruksinaga deegaanka waxaa ka dhacay abaaraad. Marka kulley xoolo badan oo yaa kusoo doolay qabaleega maanaha center kosa la dhaho, qabaleega melowle la dhaho, ayaa xoolo adhi oo ilaa 300 neef ayaa ku dhintay. Oo ahayd roobkii kolidaay oo neef iyo dhagaxyaaro oo ahaaba sababtoo ah taas dibaadadi ahayd. aad iyo aad kolley degmada kolley annaga oo maamulkii degmada oo ugu horreeya guddoomiyaha degmada iyo madax xafiiska d r m ka iyo aniga madax xafiiska xoolaha oo ayaa booqanay oo soo indhaindhaynin kadib waxaan calafkii xoolaha ilaa afar gaadhi halkaas oo calafkii xoolaha iyo daaweyn maaragtay daaweynaya xoolahaas xaaladooda hadda aad uu fiican tahay maadaama dadka halkaa jooga ee aagaas ku suganay lagu soo doolay laftigooda ay ka geysteen maaragtay caawimaadaha oo maaragtay xagga hadday noqoto maaragtay xoolaha in guryahooda laga jiriyo kale annaga laftigayagu dee calafkii iyo daawadiiba
dhanka kale degmada shabeelley oo ka tirsan gobolka faafan ayaa iyadana waxaa ku dhintay xoolo dhan 1,400 neef oo adi ah kadib markii ay roobab ka deen aagaasi xooluhuna ay ahaayeen xoolo tabar daran maadaama ay haatan un ka soo doogsan rabaan diifta abaarta ayaa halkaasi waxay ugu dhinteen saameynta roobka guga ee halkaasi ka da-ay sida uu u xaqiijiyey idaacadda v o a guddoomiyaha degmada shabeelley mudane yuusuf xasan cali waxaana ugu dambayntii la gaarsiiyey qoysaskan ay arrintani ku dhacday calafka xoolaha oo dhan 1,800 oo xidhmo iyo daawooyin axmed yaasiin sheekh ibraahin waa wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad degaanka soomaalida waxa uu noogu horrayntii soo dhoweeyey roobabkan haatan ka da-aya qaybo ka mid a deegaanka ee guga maadaama lagu jira ayuu yidhi xilli abaar ah islamarkaana roobabkan ay ku diirsadeen bulshada dhanka kale waxa uu uga digay bulshada inay ka fogaadaan goobaha togaga iyo wabiyada maadaama xilligan ay tahay xilli roobaad isagoo bulshada sidoo kale ugu baaqay in ay iska karkariyaan biyaha roobka oo ayna ku degdegin cabitaankooda maadaama ay keeni karaan inay ka dhashaan xanuuno
marka xilliyadan oo kale markii abaartu ay sidaas oo kale ay tahay waxa weeye roobabku waxay keeni karaan khataray keeni karaan dadkii dunyadaba khatar way u keeni karaan marka laga soo tago dhibicda tooska ugu dhacaysa xoolaha oo maaragtay dhibaato u keeni karaysa waxaa jira dhibaatooyin kaloo iyaguna ka dhalan kara dhibaatooyinkaa kuwa ugu waaweyn waxa weeyaan inay dhashaan fatahaado inay dhashaan gaar ahaan maaragtay gadyowga ku agdhow webiyada iyo togaga sida hadda aan xogta ku hayno waxa weeyaan dhinacan gobollada oromiya waxaa ka daay roobab aad u fara badan baa ka daay roobabkaasi waxaa suuragal ah in ay sababaan in maaragtay webiyadu ay biyo badan keenaan oo marka ay ku fatahaan sababtoo webigu hadda biyo yar baa ku jira talanaba waxaa suuragal ah si deg deg iyadoo lagu talagelin inay biyuhu yimaadaan markaasna uu khasaaro keensado saa darteed gudoomiyuhu waa inay kasii taxadaraan meel kasta oo godan oo maaragtay ay daadadku kusoo ay mari karaan in si taxadar leh mar walba laysaga ilaaliyo taas waa mid weeyaan midda kale waxa weeye xilligan oo kale markii debiye yaraan baa jirtay hadda markii ay roobku da-aan meel walba godan ay biyowdo biyahaas la cabayo waxaweye waxa dhibaataa ka dhalan karta iyaga laftooda oo dadkii maaragtay tabardaro iyadoo ay hayso haddii haddana cudurada ka dhasha biyaha nadiifta inay la cabiyo si deg degay marka qofka ay wax yeelay karayaan biyaha laftooda in aad laysaga ilaaliyo intii haddii la awoodi karo in layska karkariyo haddii kale maaragtay qalabka de wax nadiifiya ciddii heli karayso inay adeegsato marka waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha ay keeni karaan roobabka maaragtay sida tenska kuda ay keeni karaan marka taxadar fara badan inay dadku muujiyaan iyaga iyo xulahoodaba inay taxadar badan muujiyaan baa looga baahayaa.
Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
Maxamed Cabdiraxmaan Gata, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay, bal markana qodobkii warkeenna kuwood ugu waaweyna aan soo qabto. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Maraykanka aysan kalahayn istaraatiijiyad isbeddel lagu sameeyo nidaamka maamul ee ka jira Ruushka ama meelo kale arrintan ku salaysan, kadib markii madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden uu sabtidii sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uusan sii hayn karin awoodda dalkaasi. Waxay la tahay in madaxweynaha Maraykanka uu kala hadlay arrinkaasi si fudud markaasi isaga oo ka hadlayay in awoodda ay tahay muhiim in aanan gardarro lagu qaadin dalkaasi Ukraine, ayuu yiri Blinken. Ayaa waxaa kaleeto waxaadii uu booqasho ku joogay Jerusalem marka hadalkaasi uu sheegay. ergega gaarka Mareykanka u qaabilsan arrimaha Iran wa Robert Malley ayaa waxa uu xadii sheegay inuu ku kalsoonayn inuu soo dhow yahay heshiiska nukleerka u dhaxeeya quwadaha adduunka Iran iyo sidoo kale to wadamada kale reer galbeedka taas oo la filayay inay hoos u dhigeyso rajadii laga filayay 11 bilood wada hadalada u socday dhinacyadaasi ee Vienna oo hakad ku yimid fashilkan ku yimid dadaalada lagu soo celinayo heshiiskii 2015kii kaasi oo xakameyn doona barnaamijka nukleerka Tehran ayaa waxaa lagu gol lahaa in lagu qafifiyo cunaqabateyntii saarnay Tehran iyadoo sidoo kale tana cadaadis fara badan la saaray wadamada bariga dhexe markana dhinacii heesaha hadii aanu eegno si dhaanto ayaan ku soo gabagabeenayna idaacaddeenii galabnimo oo idin la socodsiinaysa anigu Asaar Cabdi Axmed dhammaan baahda VOA waxaan idin leenahay intaanu caawo mar kale kulmi doono isma dhaafna haatan.